Všetkých vás chcem privítať a som rád, že znovu po dvoch týždňoch tu môžem byť. A chcem začať s krátkym príbehom, ktorý sa mi stal medzi tým, ako sme sa videli. Počas týchto dvoch týždňov, keď som bol preč, tak som mal príležitosť s mládežou ísť na, oni to volajú puťák, na nejakú cestu, spať vonku pod stromami. Keď som hovoril Alici, že či by išla s nami, ona hovorila, že tá cesta áno, ale pod stromami spať nie. Takže Alicia zostala doma. A boli sme na takom zvláštnom, krásnom mieste, neviem, či poznáte, a teraz to tu akurát nejde, takže nevidíte, ale vidím, že tu na to ide. No, takže neviem, či fotky budú alebo nie. Ináč tu na to ukazuje, takže neviem. Dobre, takže možno, že fotky nebudú. Tak to spravíme bez fotiek. A ak to náhodou pôjde, tak to môžeme potom skúsiť. Môžeš skúsiť vyťahnuť a dať to naspäť, neviem. Dobre, takže išli sme po nejakej ceste, išli sme, najprv sme išli na Duklu, na Duklianský priesmyk, myslím, že sa to presne hovorí. Ak ste tam náhodou nikdy neboli, tak je to veľmi zaujímavé, že prídete a zrazu mená všetkých obcí, všetkého je po slovensky a pod tým, po nejakej reči, ktoré som samozrejme nerozumel, najprv som myslel, že môže ako ukrajinština, ale je to rusínština. A taký úplne, keď si chcete definovať, že čo je to za padákov, tak to je to. A nádherné, nádherné miesta, krásne malinké dedinky, a veľmi veľa drevených kostolov, kde naozaj ľudia stále chodia a veľmi zaujímavé miesto. Škoda, že ho nemôžete vidieť na tých fotkách, ale možno, že nejako sa to načíta, neviem. A na začiatku, keď sme začali z Duklianského priesmíku, sme išli smerom na Svidník, sme prešli niektoré kopce. Tak tam bola všade nejaká voda, tradične po slovensky, vždycky každé to údolie má krásnu riečku a potom samozrejme niekde vyvierajú nejaké studničky a bolo to naozaj super, mali sme celkom vynikajúce počasie, aj keď na začiatku trochu pršalo, ale to akurát tak trošku schladilo, takže sa išlo super. A potom zo Svidníka smerom na Bardejov sa ide cez také vyššie kopce a tam je trošku problém, pretože keď vidíte hore na kopec, tak odtiaľ už nemáte žiadnu studničku, žiadnu vodu. A tá cesta trvá deň a pol, možno, že niekedy aj dva dní, záleží na to, ako rýchlo idete. A my sme išli približne dva dní. Ak sa pozriete na mapu, tak zo Svidníka do Bardejova to nevypadá tak dlho, ale tá cesta ide tak dookola, sa tam točí okolo cez všetky kopce. Takže išli sme ten prvý deň a počas toho dňa sme sa dostali do jednej malilinkej dedinky. A táto cesta, známa cesta hrdinou SMP, sa stala počas covidu veľmi známou, takže veľa ľudí tou cestou chodí. A hneď keď sme došli do tejto dedinky, tak tam bol taký zvláštny nápis. Bolo tam, že milí turisti hrdinou Dukly, cesty hrdinou Dukly, v našej dedinke nemáme ani potraviny, ani bufet, ani voda. Takže hneď sme vošli do dedinky a už asi ľudia predpokladali, aj sa im to stalo, že ľudia klopali, ale my sme vedeli dopredu, že v tej dedinke niekto býva. A už ako sme vchádzali, tak tam bola nejaká pani na boku a videla, že ideme s veľkými rúbsákmi a hneď sa nás spýtala a hneď nám hovorí, že vy idete po tej ceste hrdinou Dukly a my áno, ideme z Dukly až na Devín a ona hneď, že no, ak potrebujete vodu, tak štvrtý dom naľavo, kde sú otvorené dvere, choďte tam. A my sme o tomto zvláštnom dome s otvorenými dverami už dokonca čítali dopredu, lebo po celom internete sa všetci hovoria o tomto dome v tejto malinkej dedinke. Vošli sme do toho domu a boli tam dvaja ľudia, starší pán s manželkou a hneď nás privítali, hneď nám povedali, ak si chceme nabiť mobily, tak hneď elektrika, voda, občerstvenie, vyniesli vonku tradične slovenskú studenú kofolu a dokonca ešte teta mala nejaké zákusky a jablko. A tak sme sa začali s nimi rozprávať, veľmi, veľmi milí ľudia, a spýtali sme sa ich, prečo to vlastne robia. A títo dvaja ľudia sú kresťania, tento starší pán s manželkou sú kresťania, a povedali, že 4 roky dozadu, keď boli niekde v zbore a teraz kazateľ im hovoril o tom, čo pre nich spravil Boh. A oni ako keď počúvali tú kázeň, tak hovorili, ak pre nás Boh spravil takéto veľké úžasné veci, tak my by sme asi mali robiť nejaké takéto úžasné veci ďalej. A teraz hovoria si na, čo my tu na v takéto zabudnutej dedinke. A hovorili, že dovtedy vôbec ani nevedeli, že cez ich dedinu ide nejaká veľká, hlavná, červená turistická trasa. Ale počas covidu, ako som spomenul, zrazu tam začalo chodiť strašne veľa turistov. A tak si povedali, čo tak pomáhať týmto turistom, ktorí nemajú kde spať, ktorí nemajú čo jesť, není tam nikde voda, nie sú tam potraviny, nikde nič není nablízko. To je taká zvláštna slovenská dedina, kde naozaj nikde na okolí není nič. A tak si povedali, skúsime, že či môžeme nejako týmto turistom pomáhať. A tak hneď si nakúpili nejaké veci, čo by tým turistom mohli pomôcť, a hovorili, že odkedy začali toto robiť za posledné 4 roky, tak každý rok okolo 300-400 turistov sa zastaví u nich. Skoro každý deň tam majú nejakú skupinu turistov, ktorí prídu a buď tam je nejaké občerstvenie, alebo nejako sa o nich postarajú. A keď sme tam sedeli, ja som počúval týchto starších ľudí, a ešte zvláštne bolo, že ten výhľad z ich domu bol presne na opačnú stranu, ale on si tam dal také veľké zrkadlo a hovoril, že ja sa vždy pozerám na to zrkadlo a keď vidím, že po ceste ide nejaký turista, hneď vybehnem a hneď ho zavolám, že ak náhodou potrebuje nejakú vodu alebo napiť sa, alebo nabiť si mobil alebo niečo, tak ich zavolám. A bolo zvláštne, že tento pán, jediný dôvod, prečo toto začal robiť, bolo preto, že zistil, že pre ňoho niečo Boh spravil. Že prežil niečo a hovorí si, wow, keď takéto úžasné veci pre mňa spravil Boh, tak možno, že aj ja by som mal nejaké takéto veci robiť ďalej. A keď sme sa ho pýtali, že či by chcel, aby sme mu niečo za to dali, lebo určite aj z finančného hľadiska niečo musel za to zaplatiť, tak on hovorí, nie, my neprijímame žiadne peniaze, ani nič, nechceme žiadnu vďaku, ale ak chcete, tak možno, že niekde môžete aj vy niečo takéto spraviť. A potom nám začal hovoriť ešte príbehy, ako sa zastavili u neho ľudia z celého sveta, ktorí idú touto trasou. A potom mu neskôr písali, ako aj oni teraz na základe toho, čo prežili u neho, začali niečo podobné robiť pre iných ľudí. Dnes sa chcem pozrieť spolu s vami na jeden príbeh, ktorý hovorí o niečom takomto úžasnom, čo pre nás spravil Boh. A bude to príbeh zo Starého zákona, my sa dostaneme aj do Nového zákona, ale začneme v tom Starom zákone. A predtým, ako si prečítame, ja sa spolu s vami ešte raz pomodlím. Naše, ktorý si na nebesiach, ja ti chcem poďakovať za tie úžasné veci, ktoré si pre nás spravil, a za to, že dnes tu môžeme byť a môžeme o týchto úžasných veciach počúvať. A ja ťa teraz prosím, aby si nám pomohol prežiť a naozaj prežiť túto skúsenosť tak hlboko, ako títo dvaja ľudia, tento starší pár, ktorí sa rozhodli niečo pre ľudí robiť len preto, čo si pre nich spravil ty. A tak ja ťa prosím o tvoju milosť, aby si aj nám pomohol prežiť takúto úžasnú skúsenosť dnes ráno. Amen. Oh, wow, už to ide, ani som nevedel. Tak len tak dodatočne možno vám môžem ukázať zo pár fotiek narýchlo. Takže tu sme boli na nejakom, spali sme na tomto hrade zborov. Cez takéto krásne miesta sme prechádzali, neviem, či sa dá ísť naspäť. Len tak narýchlo, toto asi poznáte, Dukla. Tu nám máte tie drevené, krásne kostoly. A samozrejme, ako som spomínal, nápisy všade, kde idete, cez každú dedinku. A ja to len rýchlo prejdem, pôjdeme hneď do biblického textu. To som ja, v noci spím. Dobre. A tu na je ten pár, takže tu na máte toho pána s manželkou a mládež zo zboru, s ktorými som išiel. Takže naozaj veľmi milý pár a vynikajúci zážitok. Ale poďme do biblického textu. Druhá kniha Samuelova, 9. kapitola. Otvorte si spolu so mňou, ak máte Bibliu. Druhá kniha Samuelova. A ja začnem čítať príbeh, ktorý sa začína hneď od začiatku. Je to príbeh o Dávidovi, samozrejme sme v druhej knihe Samuelova, takže všetko bude o Dávidovi. Niečo, čo tu na Dávid spravil. A tu sa píše, druhá kniha Samuelova, 9. kapitola. A Dávid sa spýtal, na začiatku tejto kapitoly Dávid má nejakú otázku, pretože chce niečo spraviť a hovorí, zostal ešte niekto zo Saulovho domu? Chcel by som mu pre Jonatána preukázať láskavosť. A k Saulovmu domu patril sluha menom Cíba a toho predvolal k Dávidovi a kráľ sa ho spýtal, ty si Cíba? A on votil, som tvoj služobník. A kráľ povedal, nezostal ešte zo Saulovho domu niekto, komu by som mohol preukázať Božiu láskavosť? A vtedy Cíba povedal kráľovi, je tu ešte Jonatánov syn, chromý na obe nohy. A teraz kráľ sa spýta, kde je? A Cíba odpovedal, on je v Lodebáre, v dome Machíra Amielovho syna. A kráľ Dávid ho dal prevziať z Lodebáru z domu Amielovho syna Machíra. A keď sa Mefibošet, Jonatánov syn a Saulov vnuk, dostavil k Dávidovi, padol na tvár a poklonil sa. A Dávid zavolal. Ináč, čo to mohla byť veľmi nepríjemná skúsenosť pre Mefibošeta, lebo viete, aký vzťah mal Saul k Dávidovi a k jeho domu. Ja si ani neviem predstaviť, ako sa tento Mefibošet musel cítiť, hneď padol na tvár a Dávid zavolal Mefibošet. A ten povedal, tu je tvoj služobník. Ešte aj v tej odpovedi počujete, ako sa Mefibošet bojí a v podstate ani nevie, čo sa teraz stane. A teraz Dávid hovorí, neboj sa, pre tvojho otca Jonatána ti chcem preukázať láskavosť. Vrátim ti všetky pozemky po tvojom otcovi Saulovi a budeš sa trvalo stravovať pri mojom stole. Ja tu zastavím v tomto príbehu, ak nepoznáte celý tento veľmi zaujímavý príbeh, jeden z takých najkrajších príbehov milosti v Starom zákone, tak si ho môžete dočítať, možno, že dnes po obede. Takže na začiatku máme kráľa Dávida a Tuna je na nejakom mieste, keď v tej histórii kráľa Dávida, kde on sa stane naozaj tým mocným, silným kráľom. Toto je taký vrchol Dávidovho života. Lebo po tomto príbehu, po 9. a 10. kapitole, príde ten smutný príbeh Batšeba a potom už to ide všetko dolu vodou, potom už je to jeden problém za druhým. Ale tuna vidíme, že Dávid je na vrchole svojho života. V predchádzajúcich dvoch kapitolách vyhral také základné dôležité bitky, a v predchádzajúcich dvoch kapitolách sa modlí a o to, aby mohol postaviť chrám a dostáva nejaké zasľúbenie, že ten chrám bude postavený, síce to nebude on, ale bude to jeho syn, ktorý dokáže postaviť ten chrám. A teraz po takýchto úžasných veciach, ktoré pre neho Boh spravil, že ho zachránil po všetky tie roky a teraz na vrchole svojho života Dávid si povie, nejdem sedieť v paláci a nejdem si užívať teraz dobrý život, povie, a ja teraz chcem spraviť niečo dobré. A ešte dokonca si povie, pre koho chce spraviť niečo dobré. Za prvé tu na v tejto kapitole hovorí, chcem spraviť niečo dobré pre Saula a Saulov dom. Pre môjho najväčšieho nepriateľa. A keby sme išli ešte do ďalšej kapitoly, tam si to povie ešte raz. A tam hovorí, ja chcem spraviť niečo dobré pre ešte jedného druhého syna. A je to syn kráľa, ktorý vládol vedľa kráľa Amona, ktorý zomrel. A Dávid hovorí, a chcem spraviť ešte niečo dobré aj pre syna kráľa Amona. Takže 9. a 10. kapitola máme dva príbehy o dvoch synoch, ktorým zomrela rodina. Sú to dvaja kráľovskí synovia a pre obidvoch tento kráľ Dávid chce spraviť niečo dobré. A toto je taký vrchol celého života Dávidovho. Neviem, či ste dostali, ak si chcete náhodou pozerať celú kázeň a písať si nejaké poznámky, neviem, či ešte zostali nejaké papieriky, ale dúfam, že ste nejaké dostali. Kto je Mefibošet? Mefibošeta určite asi poznáte zo Starého zákona a už aj z tohoto textu trošku o ňom vieme. Čo tam povedal o ňom ten Cíba? Ten Cíba nám trošku o ňom už niečo povedal a spomenul, že Mefibošet má nejaký problém. Okrem toho, že je z kráľovskej rodiny, že je z kráľovskej rodiny kráľa Saula, ktorá je veľký problematická rodina, je napísané, že má nejaký fyzický problém. Všimli ste si, Cíba hovoril, on je chromý na obe nohy. Mefibošet je posledným a chromým členom rodiny. Toto je všetko, čo zostalo zo Saulovej veľkej slávnej rodiny. Je jeden syn a ešte aj ten je chromý. Ak si pamätáte, kedy sa stal chromý, bolo to v deň, kedy bola tá posledná vojna Saulova, kde Saul a Jonatán je otec Mefibošeta, bojovali a obidvaja v ten deň zomreli. V jeden deň Mefibošetovi zomrel aj otec, aj starý otec, a Jonatán, aj Saul. A vtedy jeho slúžka, Mefibošet mal 5 rokov, zobrala Mefibošeta a začala s ním utekať. Ale niečo sa stalo a Mefibošet spadol a odvtedy bol ochrnutý a nemohol chodiť. Takže tu nás stretneme tohoto Mefibošeta, ktorému v jeden deň zomrel aj otec, aj starý otec a dokonca ešte aj ochrnul, a teraz ho volá tento král Dávid. Ešte aj to jeho meno, Mefibošet. Možno, že poznáte jeho uja, Išbošet. Ďalšie meno, ktoré znie úplne skoro takisto. A to slovo bošet znamená hamba. Takže toto je nejaký človek spojený s hambou. A jednak nemôže chodiť, to už je hamba sama od sebe, je z rodiny Saula, to v tejto časti histórie Izraela tiež není niečo, s čím sa chceme chváliť. A takýto človek, ktorý nemá nič, všetko mu bolo zobrané, je ešte aj jeho meno. Vždycky, keď ho niekto nazve, hovorí, že hej, ty, a teraz hovoria, hanba, syn hanby, niečo, kde je ústa hanby. A ešte je to mesto. Všimli ste si, kde býva? Je tam napísané, Cíba hovorí Dávidovi v 5. verši a hovorí, v predchádzajúcom verši, v 4. je v Lo Debáre. A ešte aj význam toho mesta. Niečo, čo ani neexistuje. Nejaká neznáma, niečo úplne ako tie stratené mestečka na východe, kde som teraz bol. Hej, kde z Bratislavy, kto tam vôbec ide na taký úplný koniec Slovenska? A len dostať sa tam je, oveľa dlhšie mi to trvalo, ako ísť do Chicaga. A toto je presne, kde tento Mefibošet je. Nejaké zabudnuté mesto. Ale potom tam máme, okrem Mefibošeta v tomto príbehu, máme takisto aj kráľa. A tento kráľ sa volá Dávid. A tento kráľ Dávid hneď na začiatku niečo hovorí. V prvom verši hovorí, a Dávid sa spýtal, zostal ešte niekto zo Saulovho domu, pretože chcem mu prejaviť nejakú milosť. Hneď na začiatku vidíme, že tento kráľ Dávid aktívne hľadá, aby naplnil zmluvu s Jonatánom. Kráľ Dávid není Dávid, ktorý sedí a hovorí, no ak náhodou príde niekto ku mne a bude prosiť o nejaké korunky, tak mu niečo dám. Kráľ Dávid není kráľ Dávid, ktorý povie, že teraz Boh pre mňa všetko spravil a teraz už si budem žiť a budem si robiť, čo chcem a bude mi dobre. Kráľ Dávid aktívne hľadá, čo dobre by mohol spraviť pre Jonatána, pre Saula, pre svojho nepriateľa. A to slovičko, to slovo láskavosť, ja väčšinou nepoužívam hebrejčinu, ale tu nám možno, že vás naučím jedno slovo po hebrejsky. Je to slovo chesed. Tak ak si chcete, môžete si tam dopísať. Aktívne hľadá Dávid, aby naplnil zmluvu s Jonatánom a prejavil chesed. A toto je veľmi dôležité teologické slovo starého zákona a je to niečo, čo robíte na základe nejakej zmluvy. Nejaký prejav lásky na základe nejakej zmluvy. Takže máme Mefibošeta, chromý člen z rodiny, ktorá bola nepriateľská, jeho slovo, význam toho mena znamená hanba, žije na úplne neznámom mieste, úplne zabudnutý človek. A teraz máme Dávida, kráľa, ktorý na vrchole jeho slávy vyhrá vojnu, Boh mu zasľubí úžasné veci a on si povie, a ja teraz nebudem sedieť len tak a nič nerobiť. Ja idem aktívne hľadať, ako môžem prejaviť niekomu chesed. Ako môžem prejaviť niekomu naplnenie tej nejakej zmluvy lásky. A s týmto príbehom máme zaujímavú paralelu s kňazskou službou. Lebo keď si predstavíte, že tento človek je chromý, poznáte ešte nejakých iných chromých ľudí v Starom zákone? A možno si spomínate, my máme o chromých ľuďoch v Starom zákone zákon. A tento zákon je špecificky o kňazoch. A tu je zaujímavá paralela medzi Mefibošetom a kňazmi. Keď sa narodilo dieťa, kňazské dieťa, čiže prvorodený, druhorodený, a teraz vieme, že tento človek má byť kňaz. Tam je napísané, že ak on je chromý, ak má akúkoľvek poruchu, dokonca je tam špecificky napísané, že ak je chromý na jeho nohy, presne ako Mefibošet, je tam napísané, že nemôže ísť do chrámu a nemôže robiť tú chrámovú službu, lebo je chromý, lebo má nejakú fyzickú poruchu. A tento text je v 3. Mojžišovej, alebo tento zákon je v 3. Mojžišovej 21. kapitole 16. až 24. verš. Ak máme kňaza a on má syna, toho nádejného syna, ktorý teraz pôjde do chrámu a bude vykonávať tú službu, nemôže, pretože je chromý. A teraz kňaz teda má veľký problém, lebo kňaz, to, z čoho on žije, je z toho, že vykonáva tú kráľovskú službu, tú kňazskú službu. A teraz, ak kňaz nemôže robiť kňazskú službu, z čoho bude žiť? Ak sa vy narodíte ako syn alebo dcéra, napríklad hudobníka, a teraz už všetci vedia, že vy musíte byť hudobník a určite musíte iba si zarábať nejakou hudbou, ale vôbec nemáte sluch a vôbec neviete hýbať prstami a neviete spievať, a teraz máte problém. Ako si hudbou budete zarábať? Ale v tom texte je aj úžasné zasľúbenie. Tam je napísané, že ak tento kňaz, ktorý sa narodil s nejakou fyzickou poruchou, nemôže vykonávať tú kňazskú službu, je tam zasľúbenie, že stále môže byť pri stole kňazskom a jesť z kňazského jedla. Doživotne. Takže na jednej strane ten človek nemôže vykonávať tú kňazskú službu, ale môže jesť. Hoci postihnutý kňaz nesmiel slúžiť pri oltári, ale môže jesť z kňazských obetí. Takže tá kňazská paralela je veľmi zaujímavá. Na jednej strane máme postihnutého kňaza, ktorý nemôže slúžiť, nemôže vykonávať tú službu kňazskú, ale môže jesť pri kňazskom stole. A teraz na druhej strane máme Dávida kráľa a máme kráľovského syna, ktorý takisto nemôže vykonávať kráľovskú službu, a tam je veľa dôvodov, prečo on tú kráľovskú službu nemôže vykonávať, ale čo tu robí na konci tohto textu? Je napísané, že sedí s Dávidom za stolom. Dávidov nepriateľ, syn alebo vnuk Dávidovho najväčšieho nepriateľa, je napísané, že sedí za stolom spolu s Dávidom a je zo kráľovského jedla. A potom, ak si všimnete ešte ten 9. verš, Dávid ide ešte o krok ďalej. On nielen, že mu dá jedlo. V 9. verši sa píše, a kráľ zavolal Saulovo slovu Cíbu a povedal mu, všetko, čo patrí Saulovi a celému jeho domu, dávam vnukovi tvojho pána. Z tohto Mefibošeta, z tohoto chromého človeka, z tohoto človeka, ktorý žil na nejakom neznámom mieste, ktorý nemal žiadny potenciál v živote, ktorý nič nevedel v živote dokázať, sa stáva človek, ktorý každodenne je za kráľovským stolom, a všetky majetky, ktoré vlastnil jeho otec, ktoré mu boli zobrané, sú mu vrátené. Ja som hovoril na začiatku, že toto je príbeh o Bohu, toto je príbeh o Božej láske, toto je príbeh o Ježišovi Kristovi. A ten, kto najviac z evanjelií vyzdvihuje túto lásku, tento príbeh človeka, alebo Boha, ktorý sa stal človekom, ktorý sa stará o nás, je Lukáš. Zo všetkých evanjelií niektorý evanjelista nevyzdvihuje túto pointu najviac ako Lukáš. Máme celé kapitoly, ktoré hovoria o tom Bohu, ktorý, tak ako Dávid, aktívne hľadá, aby mohol nájsť a pomohnúť tým, ktorí sú na nejakom zabudnutom mieste. Napríklad 15. kapitola Lukáš. Tam máme niekoľko podobenstiev. Máme tam podobenstvo o stratenej ovci. A čo robí ten pastier? Ten pastier povie, budem tu sedieť, hrať si na pišťalke a dúfam, že tá ovečka príde naspäť. Nie, tam je napísané, že ten pastier aktívne ide von a hľadá, ako by mohol tú ovečku zachrániť. A máme tam potom podobenstvo o stratenej minci a máme tam potom podobenstvo o marnotratnom synovi. A vo všetkých týchto príbehoch Lukáš nám ukazuje, že tento Boh, ktorý sa stane človekom, je Boh, nie ktorý tam sedí niekde, ale ktorý príde sem. Ktorý si tam dá nejaké zrkadlo ako ten pár a stále sa pozerá, že ak náhodou pôjde niekto po ceste, ako im môžem pomôcť. Aktívne sa zapája, aby nám mohol nejako pomôcť. A je krásne, keď si čítate cez tie texty, napríklad Lukáš 15. kapitola, ale Lukáš to nepíše len v 15. kapitole, tak jedna vec, na ktorú Lukáš dáva veľký dôraz, je slovo radosť. Tam niekoľkokrát sa píše, vždycky keď ten človek alebo ten pastier nájde to, čo bolo stratené a dokáže tomu pomôcť, alebo tá stratená minca, tak je tam obrovská radosť. Či už je to radosť toho pastiera, alebo tej pani, alebo toho otca, ale dokonca tam je napísané, je radosť v nebi. Všetci sa radujú, pretože Mefibošet, ktorý bol stratený, ktorý bol chromý, ktorý nemal prístup k kráľovskému stolu, je dnes pri kráľovskom stole, je spolu s Dávidom a ešte dokonca všetky majetky mu bolo vrátené. Takže keď ideme cez tie príbehy, napríklad u Lukáša 15. kapitole, v nebi je radosť priviesť padlých synov a dcery späť k stolu. A potom my sme začali dnes v 19. kapitole Lukáša a tam chcem dnes aj skončiť. A v 19. kapitole na začiatku je príbeh o známom človeku Zachéovi. A ten bol tiež do určitej miery nejako postihnutý. Tiež mal určitý fyzický problém. Nemal síce problém s nohami, ale mal problém s výškou. Na Slovensku by sa mu nedarilo vôbec, pretože tu sú ľudia veľmi vysokí. A vieme z tohoto príbehu, že on chcel prísť k Ježišovi, ale sám to nedokázal, pretože ako chromý, ako nízky, ako hriešnik, on nedokáže prísť k Ježišovi. A skúsi to, vyšplá sa na nejaký strom a potom ide okolo Ježiš. A z toho príbehu mohli by ste si povedať, že no, možno, že to je Zachéus, ktorý to všetko docielil s tým, že sa vyškrebal na ten strom, ale nie je to pravda. Ak si všimnete, je to Ježiš, ktorý ho osloví, je to Ježiš, ktorý ho aktívne hľadá a v tom príbehu je to Ježiš, ktorý povie, ja som tu prišiel, aby som išiel a sedel s tebou za stolom. Ježiš je ten, ktorý v tomto príbehu znovu je takisto ako ten král Dávid, ktorý aktívne hľadá ľudí, ktorým by mohol pomôcť. A ten posledný verš z toho príbehu, 10. verš, ja ho ešte raz prečítam, takže Lukáš 19. kapitola, 10. verš, lebo syn človeka, toto je ten Boh, ktorý sa stal človekom, toto je Ježiš, lebo syn človeka prišiel, aby robil čo? Aby hľadal. Syn človeka prišiel hľadať. A tú druhú vec? A spasiť. Syn človeka prišiel na to, aby nás aktívne hľadal a priviedol naspäť za stôl. Aby tak, ako keď sme náhodou na nejakom neznámom mieste, na nejakom úplne zabudnutom mieste, a to zabudnuté miesto môže byť aj v strede Bratislavy, a náhodou máme nejakú, či už fyzickú alebo duchovnú poruchu, a nemôžeme sa sami dostať, nemôžeme vykonávať tú kráľovskú prácu, je tu napísané, že ten náš král, ten náš Dávid, ten syn človeka, ten Ježiš, aktívne hľadá ľudí, aby ich spasil, aby ich mohol priviesť naspäť k stolu a aby im mohol vrátiť všetky majetky. A tak aj my, hoci sme členmi rodu padlého kráľa Adama, Boh nás hľadá, aby nám preukázal svoju milosť a priviedol nás k svojmu stolu. My sme takisto ako aj Mefibošet synmi nejakej kráľovskej rodiny. My takisto máme kráľovského starého otca, ktorý sa volá Adam. Ale tu sme čítali, že my takisto máme niekoho, nejakého syna človeka, nejakého druhého kráľa, ktorý napriek tomu, že sme v podstate jeho nepriatelia, nás aktívne hľadá, aby nám preukázal svoju milosť a priviedol nás k svojmu stolu. A tak ako Dávid, aj Boh nás berie z neznáma do kráľovského paláca. Takže napriek tomu, že sme boli niekde stratení, máme teraz úžasného Boha Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby povedal, je tu ešte niekto, ja chcem niekomu ešte, je tu ešte nejaký kráľovský syn alebo dcera, ja chcem niekomu prejaviť milosť. Ja chcem niekomu prejaviť ten chesed. A tak, ako Dávid, aj Boh nás berie z tohoto zabudnutého Lodabar do krásneho miesta, do kráľovského paláca, ku kráľovskému stolu. A Tu na by som mohol skončiť, ale ja tu mám ešte jednu poslednú vec k tejto kázni. Posledná veta. Tak ako to, čo Boh spravil pre tých dvoch ľudí, ktorých sme stretli na tom puťaku, ktorí sa o nás postarali, ktorí nám dali kofolu a nejaké zákusky a mohli sme si nabiť u nich mobily. Robili to len preto, že si uvedomili, že pre nich Boh spravil niečo úžasné. A teraz Biblia nás vyzýva takisto k tomu, aby aj my sme sa stali takýmito kráľmi. Aby ak prežijeme to, čo prežil Mefibošet, sme sa stali takými kráľmi, ako bol Dávid, takými kráľmi, ako bol syn človeka. A tak o čo viac my teraz, ktorí sme boli privedení k Božiemu stolu, mali by sme prejavovať milosť a lásku voči našim, a ja som tu napísal slovo nepriateľ. Lebo Biblia hovorí, že to bol nepriateľ, ktorému Dávid chce preukázať milosť. A Biblia hovorí, že Ježiš Kristus prišiel zachrániť nepriateľov. Rímanom hovorí, keď ste ešte boli nepriateľmi, Boh vás hľadal, aby vás mohol zachrániť. A tak dnes na záver je mojou výzvou, aby verím, že ste dnes prežili a uvedomili si to úžasné, čo pre nás Boh robí. Aby ste si uvedomili, že my sme boli takisto ako Mefibošet. Mali sme nejakú poruchu, či už fyzickú, duchovnú, duševnú, akúkoľvek poruchu. Nemohli sme robiť to, čo pre nás Boh mal. Ale ako kráľovské deti aj nás Boh zachránil, aj nás Boh priviedol ku kráľovskému stolu, aj nám Boh vrátil všetko, čo nám patrilo už od začiatku. A teraz je tá výzva pre nás, aby tak, čo spravil pre nás Boh, aby aj my to sme robili ďalej. Aby aj my, keď vidíme druhých Mefibošetov niekde okolo nás, aby my sme ich naozaj hľadali a povedali si, čo ešte môžem spraviť. Je tu ešte niekto, pre koho môžem, komu môžem preukázať milosť a lásku. Amen.